रे प्रभु श्री राम सत हेला सपन काही केते दिन अपेक्षा करी थिला ए मन शंख ध्वनि शब्द रे कंपे अयोध्या धाम सबुरी तुंड रे जपंती प्रभु जय श्री राम सीता माता तुम पाई रावण बिछेला माया जाल करिबा कु हरण टाणी थिला गार से दिन परा भाई लक्ष्मण रावण करिला हरण ताकु हेला मरण परिका भाई तो सारा जगते नहीं हनुमान परी भक्त कुह मिलिबे काही रघुवंशी रघुवीर हे अयोध्यार राजन भक्तर प्राण तुमे तो भक्तर जीवन पाली दिने तो गल बनवास को सीता माता भाई लक्ष्मण नेल साथीरे मिथिलापुर से दिन भांगी शिवधनु को विवाह करिल पुणी तो तुमे सीता माता को राज्यरे लुचिण दिने वृक्ष मूल रे बाली बध कल तुमे तो सुग्रीवर कथारे मर्यादा पुरुष तुमे तो परा प्रजा वचल कौशल्या माता तुमे परा गोलार माल तुम नाम लेखु लेखु भासिला तो पथर तुम नाम धरी श्री हनुमान लंघे सागर दस्यु रत्न कर तुमको जपि हेले वाल्मीकि तुम नाम जपुले टी मिले पापरु मुक्ति विष्णुंकर सप्तम अवतार प्रभु श्रीराम सर्वकार्य सिद्धि हुई तुम नाम स्मरण रघुवंशी रघुवीर हे अयोध्यार राजन भक्तर प्राण तुमे हे भक्तर जीवन रावण बधिबा पाई कि राम जन्म नेल रावण को बध करीण धनु प्रतिष्ठा कल सबरी ईठा खाइल तुमे बनवासरे सबरी जे धन्य होइला पाई प्रभु पाखरे ଯୁଗ ଫେରିଲା କି ଲାଗେ ଯେମିତି ସତେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଆଜି ଲାଗିଛି ଏତେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ଆଜି ହୁଏ ଉଛନ ଗମନ କରିଣ ତାଡ଼କା ବଧ କଲ ଦୂତ କରି ହନୁମାନକୁ ଲଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଲ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେତୁ ବନ୍ଧେ ଦେଖିଲ ଭାବରେ ତାହାର ପିଠିକୁ ପୁଣି ଆଉଁସି ଦେଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ତୁମରି ପାଇଁ ହୋଇଲା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧନ୍ୟ ତୁମରି ନାମ କେଉଁ ଅବତାର କେଉଁଠି ପରା ନଉଛ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ପାଇକି ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ହୁଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଶ ବିଦେଶରୁ କେତେ ଯେ ଛୁଟୁଛି ଉପହାର ବନବାସ ଲୀଳା ସାରିକି ଲାଗେ ଆସିଲେ ଫେରି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯିବା ଦର୍ଶନ କରି ଥିଲା ଦିନେ ପରା ଅହଲ୍ୟା ସତୀ, ତୁମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ପରା ପାଇଲା ମୁକ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇବ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଗଲା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ, ଭଜି ଭଜି ତାର ନାମକୁ ଯାଉ ଏଇ ଜୀବନ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥା ପୁଣି ସେ ହରି ନାମ, ସେ ଭଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆତ୍ମା ହବରେ ଲୀନ।